Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 30. juni, vijesti dana. Delegati parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljali o stanju u javnom servisu Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije.
Sustav naplate mislim da nam treba doći što prije, na način dakle da svako domaćinstvo ima obvezu da plati to i da skinemo bar taj pritisak i uteg da stalno dvije godine pričamo o novcu.
Predstavnici vlade Republike Srpske, sindikata i poslodavaca prvi put za istim stolom otvoreno o nepotpisanom kolektivnom ugovoru.
Ono što je ostalo sporno jeste iznos regresa. Svi drugi elementi su ispregovarani, tako da očekujemo da će vlada kao neko ko ima obavezu zakonsku da zakaže sastanak radne grupe uraditi to koliko danas.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine posjetila delegacija iz Luvra.
Ovo je bila izuzetna prilika da potvrdim ono što smo već znali, da je stanje zbirki Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine uprkos svemu što se ovdje dešava i okolnostima u kojim radimo u izuzetno dobrom stanju.
Održana prva sjednica vlade Srbije u novom sazivu. Organizacija za zabranu hemijskog oružja saopštila je danas da je istragom potvrdila da je nervni gaz sarin upotrijebljen u smrtonosnom napadu u sirijskom gradu Han Šejhunu u aprilu. U napadu koji je izvršen 4. aprila poginulo je više od 90 ljudi, među kojima je bilo žena i djece. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su trojica vojnika poginula, a devetorica povrijeđena kada je kamion kojim su putovali sletio s puta. Donji dom parlamenta u Njemačkoj odobrio je sklapanje istospolnih brakova. Stupa na snagu zabrana putovanja koju je donio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, a prema kojoj građani 6 uglavnom muslimanskih zemalja i sve izbjeglice imaju teže uslove za ulazak u Sjedinjene Američke Države. Na Tjentištu počinje 4. Nektar Fest, muzički festival jedinstven po prirodnom ambijentu u kojem se održava, ali i po istorijskoj važnosti tog lokaliteta. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 36 stepeni, dok se tokom noći očekuje kiša i grmljavina.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio izvještaj o financijskoj reviziji radiotelevizije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu. Međutim, nakon žustre polemike nije usvojen izvještaj o radu i poslovanju za 2016. te izvještaj o realizaciji programskih planova za 2016. BHT-a, BH Radija 1, muzičke produkcije BHRT-a i portala BHRT-a. Izvještava Mila Dobradović.
Rasprava o radio televiziji Bosne i Hercegovine otvorena je tokom razmatranja izvještaja o reviziji ove medijske kuće u 2015. godini. Delegat Mario Karamatić podsjetio je na jednu od preporuka iz financijske revizije.
Već evo dvije godine pričamo o BHT-u, kada u rješenju općinskog suda o registraciji nije naveden osnivač visina kapitala. Ako ne piše u registru suda ko je osnivač, osnivača nema. Šta mi onda imamo s BHT-a?
Sead Kadić ocjenio je da bez obzira na to da li će se izvještaj o radu i poslovanju prihvatiti, problemi neće biti riješeni.
Sigurno se može naći ako mi hoćemo da nađemo rješenje. I sramota je ako ova zemlja ostane bez javnog RTV servisa, to bi bila jedina zemlja u Europi koja nema svoga javnog RTV sistema.
Martin Raguš smatra da je izlaz iz teške situacije efikasni sistem naplate takse.
Sustav naplate mislim da nam treba doći što prije, na način dakle da svako domaćinstvo ima obvezu da plati to, postoje modeli koji su provjereni u zemljama i da skinemo bar taj pritisak i uteg da stalno dvije godine pričamo o novcu, a da ne pričamo o sadržaju programa i kvaliteti programa i prate li oni interese građana, naroda, ove zemlje, prate li. Ja bih želio da jednom i o tom progovor.
Nebojša Radmanović konstatuje da delegati sami sa sobom raspravljaju o ovoj vrlo važnoj temi, optužujući vijeće ministara da ne reaguje.
Možemo li mi to uraditi kao dom naroda?
Ne možemo, evo pokazali smo da ne možemo.
Jer vidite da i ovo zakona što je bilo, dolazi od poslanika više nego iz savjeta ministara. Mislim da se nešto mora ozbiljno raditi. Ne samo kada je BHRT i BHRT, ali i ostale stvari. Inače će ovo sve postati nesvrsishodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Skupštine Srbije danas su posjetili parlament Bosne i Hercegovine. Tema posjete bila je razmjena iskustava i saradnja ta dva parlamentarna tijela na poslovima iz njihove nadležnosti, govori Šemsudin Mehmedović, predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine BH parlamenta, i Snježana Paunović, članica Odbora za privredu u Skupštini Srbije.
Razgovarali smo o spoljno-trgovinskom deficitu Bosne i Hercegovine odnosno na Republiku Srbiju. Mi uvezemo iz Srbije 2 milijarde i 300 miliona, a izvezemo u Republiku Srbiju nekih 800 miliona. Iz te strane izrazili smo svoje nezadovoljstvo zašto je to tako i napomenuli smo da postoje te nekonvencionalne metode, odnosno te barijere koje nisu carinske, nego su zapravo stvar neprofesionalnog odnosa onih koji treba da rade na tim poslovima. To je jedno od otvorenih pitanja, drugo je sloboda kretanja građana Bosne i Hercegovine kada pitanje Kosovo.
Treba uložiti malo više napora da i jedni i drugi vidimo svoje prioritete u odnosu na treće tržište, tako da ja mislim da tu nemamo kamen spoticanja, možda smo samo malo bili u nekom raskoraku, jer pravilo je Balkana da se mi često nešto biramo, pa i u tom smislu ume politika da zakoči privredu, tako da verujem da je to problem koji se prevazilazi i koji će za vrlo kratko vreme rezultirati.
Kulturu kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga u Republici Srpskoj treba podići na viši nivo, istaknuto je na konferenciji održanoj u Banja Luci. Konferencija je prvi put nakon dužeg vremena za istim stolom okupila predstavnike vlade, sindikata i poslodavaca, pa je neizbježna tema bio i opšti kolektivni ugovor koji nije potpisan duže od godinu dana, pripremio Gojko Veselinović.
Za isti sto napokon su sjeli socijalni partneri u Republici Srpskoj kako bi razgovarali o poboljšanju međusobnog dijaloga i izgladili narušene odnose. Domaćin je bio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, koji smatra da sva negativna iskustva iz prošlosti u odnosima socijalnih partnera trebaju tamo i ostati.
Mi moramo činiti sve da tu kulturu dijaloga podignemo na viši nivo u smislu da izbjegnemo isključivosti, da razumijemo jedni druge i moramo biti svjesni toga da bez zajedničkog dogovora, bez kulture dijaloga na višem nivou ne možemo postići ništa, pa ni taj kolektivni ugovor. Mislim da ćemo to u narednom periodu vjerovatno vrlo brzo postići.
Upravo je kolektivni ugovor narušio odnose socijalnih partnera i o njemu se već dugo ne pregovara, a socijalni partneri su i dalje na svojim pozicijama. Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da je opšti kolektivni ugovor usaglašen u 90% stvari, ali ostalo nekoliko spornih oko kojih će se teško dogovoriti.
To je neki 6-7 tema je bilo od nekih dodatnih dana godišnjeg odmora, obezbeđenje uslova za rad sindikata, plaćanje sindikalni predstavnika od strane poslodavaca i tako dalje. Iz teme su ostale iste, znači u međuvremenu nije riješeno ni jedno od tih spornih pitanja.
Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, za nepotpisivanje opšte kolektivnog ugovora krivi vladu, za koju kaže da je digla ruke od daljeg pregovaranja. Ipak ističe da je ostalo nekoliko spornih stvari koje treba usaglasiti, a na vladi je da insistira na nastavku dijaloga.
Ono što je ostalo sporno jeste iznos regresa. Svi drugi elementi su ispregovarani, tako da očekujemo da će vlada kao neko ko ima obavezu zakonsku da zakaže sastanak radne grupe, odnosno timova koji pregovaraju oko zaključivanja opšte kolektivnog ugovora, uraditi to koliko danas.
Kada će se nastaviti pregovori, da li će ishod biti stavljanje potpisa na opšti kolektivni ugovor, ne zna niko od socijalnih partnera, ali je pozitivan pomak u njihovim odnosima to što su nakon više od godinu dana ponovo za istim stolom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi Mostara iznijeli su svoj stav o borbi učenika iz Jajca da ih ne razdvajaju u srednjim školama po etničkoj pripadnosti i njihovim nastojanjima da borbu nastave kako bi se segregacija ukinula i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Segregaciju su, kažu, osjetili na svojoj koži. Zabilježio Mirsad Behram.
Lana Prlić, koja je u Mostaru pohađala gimnaziju, školu u kojoj se nastava odvojeno odvija na hrvatskom i bosanskom jeziku, posebno kritizira ministricu obrazovanja u srednjoj Bosni, Katicu Čerkez, za koju kaže kako je mladima poručila da, umjesto što se bore protiv segregacije, idu u disko.
Slični instrukt ministrica u tom kantonu, njena prethodnica Greta Kuna, imala isto tako izjavu da ne treba miješati kruške i jabuke misleći na djecu jedne i druge nacionalne pripadnosti.
Da je sistem dvije škole pod jednim krovom segregacija, slaže se i Medisa Selimić Tica, predsjednica Foruma mladih u Stocu, gradu koji je jedan od sinonima odvojenog obrazovanja, gdje se đaci, kako kaže, rijetko susreću čak i za van nastavnih aktivnosti.
Ja smatram da je to prava diskriminacija i da je za to sve kriva politika.
Međutim, ima i onih koji kažu kako je i Ustavom, kao i međunarodnim normama, zagarantirano da svaki narod ima pravo izučavati vlastiti jezik i nacionalnu grupu predmeta. Za naš radio govori Luka Prolić iz udruge Hrvatsko srce nade.
Ja nisam ni za tu opciju da djeca budu razvojene jedni od drugih, ali kako dijete koje je Hrvat po nacionalnosti, dijete koje je Bošnjak ili Srbin, dakle ne možete vi njemu nametnuti da uči ono što nije njegov jezik, to ne pripada njemu.
I dok iz međunarodne zajednice poručuju kako se sva sporna pitanja mogu riješiti i u okviru jedne škole, mladi aktivista Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara, Amar Maksumić, kaže kako se zapravo radi o grešci u obrazovnom sistemu.
Ako su već problem jezici ili neke kulturološke razlike, onda treba te predmete da se odvoji, a matematika je uvijek ista, jer fizika ostaje ista i ne može da se mijenja po nacionalnostima ili narodnoj osnovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centri civilnih inicijativa danas su organizovali u Tuzli uličnu akciju kako bi potaknuli građane na hrabrost da se pobune protiv javnih konkursa koji su sve češće fiktivni jer se radna mjesta dijele na osnovu rodbinskih i stranačkih veza. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Centri civilnih inicijativa diljem Bosne i Hercegovine prikupljaju potpise građana koji su protiv trenutačnih zapošljavanja u BiH. Posebice su ukazali na činjenicu zlouporabe ugovora o dijelu koji je sve češći u Bosni i Hercegovini, a gotovo je jedini koji se nudi mladima, odnosno školovanim visokoobrazovanim kadrovima u Bosni i Hercegovini. Slaven Divčić iz Centara civilnih inicijativa.
Skupština Tuzlanskog kantona je prije nekih dva mjeseca donijela zakon o državnoj službi i u posljednjem momentu je izmijenjen možda ključna odredba da se primaju prvi sa lista najsposobniji i na taj način je skupštinska većina predvođena strankom SDA je onemogućila za naredni period primanje najsposobnijih u državnoj službi.
Adi Sarapović također je ukazao na netransparentnost javnih konkursa, a koji su posebice očiti u javnim poduzećima i upravama u Tuzlanskom kantonu.
Amandmani kluba SDA poništili su jedan od temeljnih principa reforme javne uprave, amandmanskom intervencijom, desantom na zakon o državnoj službi, ukinuta je mogućnost da ovom društvu konačno meritornost, zasluge i sposobnost pobjedi partijsku pripadnost ili podobnost. Cilj ovakvog djelovanja nesumnjivo je stranačko zapošljavanje u državnu službu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Apsurdi u BH zdravstvu. Iste usluge različito se naplaćaju u dva entiteta.
Pacijenti iz Republike Srpske koji čekaju na transplantaciju prosto ne mogu da se nađu na listi čekanja u federaciji.
Obitelj Fatić iz Sarajeva preselila se na planinu i otvorila restoran zdrave hrane.
Ja razmišljala se prvo i na svoju djecu, svog muža, znači on niko nije imao posla, jedina sam ja tu radila, ovako smo dobili sve četvero radno mjesto.
Dvojica mladića iz Bosanske Krupe obogatili turističku ponudu svoga grada.
Htjeli smo da stvorimo posao sebi, da stvorimo jedan biznis koji će nam omogućiti ostanak u Bosanskoj Krupi, da jednostavno ne odemo iz ove prirodne ljepote.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Bratuncu otvoren sajam malina.
Od ovoga se sigurno može živjeti, pošto imamo veći broj zasada i sezonskih radnika ima deseta.
Počinje Mostarsko ljeto.
Umjetnici koji će se ovaj put u periodu od puna dva mjeseca predstaviti u Mostaru dolaze ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz zemalja kao što su Meksiko, Turska, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Velika Britanija.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u UN-u Nikki Haley oštro je kritikovala Vijeće sigurnosti zbog toga što se nisu uspjeli dogovoriti oko preduzimanja bilo kakve akcije protiv Irana koji je, kako tvrdi, neprekidno i namjerno kršio sankcije UN-a. Većina sankcija Iranu ukinuta je prije 18 mjeseci nakon što je postignut sporazum o iranskom nuklearnom programu sa 6 svjetskih sila, ali je ostao na snazi embargo na oružje i još neke restrikcije za koje se u novom izvještaju generalnog sekretara UN-a tvrdi da ih Iran krši. Informiše Biljana Jovićević.
Savjet bezbjednosti nije uspio da preduzme ni minimalne korake da odgovori na ova kršenja. Mi moramo pokazati Iranu da nećemo tolerisati njihovo nečuveno gaženje UN-ovih rezolucija, rekla je Nikki Haley pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, podsjećajući da su kršenja zabilježena u izvještaju ove organizacije. Jeffrey Feltman, UN-ov šef za politička pitanja, obavijestio je generalnog sekretara UN-a Antonija Gutjereša u trećem izvještaju o primjeni sankcija pod rezolucijom 2231. Izvještaj generalnog sekretara je jasno stavio do znanja da Iran krši rezoluciju Savjeta bezbjednosti 2231 i stoga ostaje pitanje šta će Savjet bezbjednosti učiniti, upitala je ambasadorica Haley. Ona je podsjetila da je rezolucija usvojena prije skoro dvije godine i da izvještaj potvrđuje da su sankcije namjerno i stalno kršene. Haley tvrdi da destruktivna i destabilizujuća uloga Irana na Bliskom istoku ide mnogo dalje od nedozvoljenog lansiranja raketa. Od Sirije do Jemena, Iraka i Libana, Iran nastavlja da podržava terorističke grupe bez zastoja. Iransko oružje, vojni savjetnici i krijumčari oružja podupiru regionalne konflikte i čine ih težim za rješavanje, kaže američka zvaničnica i dodaje. Moramo striktno stojati iza obaveza rezolucije 2231 i primijeniti te pokazati Iranu da nećemo tolerisati njegovo gaženje. Te mjere su tu sa razlogom. Ovaj savjet bi trebao da ih primijeni, poručuje Haley. Nijedna članica Savjeta bezbjednosti međutim nije predložila preduzimanje bilo kakvih akcija protiv Irana. Diplomate kažu da nije ni izvjesno da će Rusija i Kina, obje sa pravom veta, se saglasiti za preduzimanje bilo kakvih mjera. Rusija na samom sastanku dovela u pitanje neke od nalaza izvještaja Gutjereša. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa obavlja reviziju nuklearnog sporazuma, koji je sam Trump nazvao katastrofom. Ambasadorica Haley je pak rekla, dok revizija ugovora ne bude kompletirana, mi ćemo se pridržavati naših obaveza i očekujemo da Iran učini isto. Ostale članice Savjeta bezbjednosti UN-a, uključujući bliske saveznike SAD-a, pohvalile su sporazum, ocijenilo ga kao istorijskim i aplaudirale Iranu što ga se pridržava.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je upravo završen sastanak radne grupe koja se bavi pitanjem Trgovske gore, potencijalne lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada. Predstavnici radne grupe zatražili su da se o ovoj temi raspravlja na zajedničkoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske 6. jula, informiše Aida Đugu.
Radna grupa za praćenje stanja u vezi moguće izgradnje odlagalište Trgovska gora traži od BH institucija da diplomatskim putem riješi ovaj problem, da se Trgovska gora izuzme kao mjesto gdje bi se odlagao nuklearni otpad. Zahtijevaju da se na zajedničkoj sjednici Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske 6. jula kao posebna tačka razmatra ova situacija na Trgovskoj gori. Traže i poštivanje rezolucije parlamentarne skupštine BiH koja se odnosi na ovaj problem, a od institucija Republike Srpske i Vlade Federacije traže pokretanje postupka zaštite dijela oko UNE ili proglašenje prirodnog dobra. Očekuju uključivanje Slovenije u cijeli spor. Podsjećamo, nekadašnja kasarna JNA Čerkezovac na Trgovskoj gori u Hrvatskoj potencijalna je lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Ta kasarna je udaljena od granice sa Bosnom i Hercegovinom tek 3 km. I sa jedne i sa druge strane granice stanovništvo negoduje zbog toga. Kasarna Čerkezovac u hrvatskoj opštini Dvor udaljena je svega nekoliko kilometara od rijeke Une i oko 230.000 stanovnika bilo bi ugroženo smještanjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A gradska uprava Zenice odlučila je prodati odmaralište kraj Omiša u Hrvatskoj, opširnije u prilogu šerifa Babića.
Gradska uprava u Zenici na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem odlučila je prodati odmaralište Duče u Omišu u Republici Hrvatskoj. Gradonačelnik Kasumović ističe da dobijena sredstva ne mogu ići u javnu potrošnju.
Napraviti kapitalni objekat u ovom gradu. To ćemo vidjeti i građani imaju pravo prijedloga i vijećnici. Kad ovaj posao završimo, sljedeći je posao to da gradsko vijeće odluči gdje će se ova sredstva uložiti.
Početna cijena odmarališta Duče je 9 milijuna maraka i ne može biti niža, ukazuje Mirsad Helek, direktor javnog preduzeća za izgradnju i uređenje grada Zenice.
I mi ovo odmaralište prodajemo
u cjelini, dakle u viđenom stanju, ali kao kompletnom mravništu, uključujući zemljište, uključujući objekte koji tamo postoje.
Da postoji interes za nekretninu u vlasništvu grada Zenice potvrđuje gradonačelnik Kasumović.
Do sad je gradsku upravu 7 ozbiljnih investitora kontaktiralo oko prodaje. Znači to sve međunarodni, to su kompanije iz Evropske unije, iz Hrvatske i tako dalje.
Tekst javnog poziva za međunarodni tender, osim u BH dnevnoj štampi, objavljen je i u nekoliko dnevnih izdanja u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Bratuncu je otvoren tradicionalni 11. sajam poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani Maline. Svoje proizvode izložilo je 55 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Iz Bratunca se javlja Sadik Salimović.
Svoj štand na sajmu ima Goran Ostojić iz Bratunca, koji se već 10 godina aktivno bavi uzgajanjem maline.
Počeli se baviti kupinom, jesenjom malinom, a od prije 5 godina i ove ostale sorte smo uveli. Od ovoga se sigurno može živjeti, pošto imamo veći broj zasada i sezonskih radnika ima 10.
Ova sezona bila je teška za malinare, ali će biti roda, kaže Miloš Ristanović iz okoline Zvornika.
Očekujemo na nivou prošle godine.
Pčelar Dragan Batinić sa Sokoca izložio je široku lepezu pčelinjih proizvoda. Sajam mu pomaže da lakše dođe do kupaca.
Su sajmovi jako dobri, to je jedna odskočna daska za svaki posao kojim se bavite i radite. Sajam vas znači stvarno uzdigne i nadaleko se pročujete i preparati dostignu.
Na području opštine Bratunac uzgajanjem maline bavi se oko 2000 porodica. Opština nastoji unaprijediti proces proizvodnje kroz formiranje vlastitog rasadnika, ali primjenjuje i druge mjere, ističe načelnik opštine Nedeljko Mlađenović.
Počela je izgradnja sistema za navodnjavanje, pokriveno je cijelo područje opštine Bratunac, rok za izvođenje radova je 8 mjeseci, već u nekoliko mjesnih zajednica pri kraju su radovi.
Vlada Republike Srpske pomaže razvoj malinarstva, kaže pomoćnik ministra poljoprivrede Boris Pašalić.
Ministarstvo će sasvim sigurno da podrži proizvođače maline kao što je podržavalo i zadnjih godina i prilikom podizanja novih zasada, postavljanja sistema za navodnjavanje, otkupa.
Na sajmu maline u Bratuncu sutra će biti proglašeni i nagrađeni najuspješniji poljoprivrednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Svečanom promocijom doktoranata počelo je obilježavanje 20. godišnjice osnivanja Univerziteta u Bihaću. Slušamo Dženitu Duraković.
Iako se ove godine navršava 20 godina od osnivanja Univerziteta u Bihaću, korijeni visokog obrazovanja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine sežu još od davne 1970. godine, kada je otvoren strojarski odsjek Više tehničke škole iz Karlovca. Zapravo, krunski značaj Univerziteta zbog misije opismenjavanja i obrazovanja krajišnika u vremenu iza nas, ali i danas. Fadel Islamović, rektor Univerziteta.
50 godina iskustva je rezultiralo danas sa univerzitetom koji u principu ima u radnom odnosu oko 100 doktora nauka, oko 50 saradnika, da imamo oko 3.500 studenata, da imamo akreditirani univerzitet. Naš univerzitet je iznjedrio oko 13.500 doktoranata.
Ponosni na postojanost univerziteta su i akademik Mujo Demirović i profesor Mirsad Velarić, osobe koje su puno uradile na projektu osnivanja univerziteta.
Ovih 20 godina univerzitet sastao u jednu respektabilnu organizaciju. Dovoljno govori da mi danas dobijamo 15-16 novih doktora nauka.
Nisu mnoge stvari još ostvarene, međutim ono što je bio cilj, bio interes da ponudimo adekvatne kadrove za novo vrijeme.
Budućnost Univerziteta u Bihaću je u prilagođavanju potrebama tržišta rada. Saglasna je akademska zajednica, očekujući naravno podršku i osnivača u svim tim reformskim procesima. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Sarajevu je danas predstavljen početak službenog partnerstva Muzeja Louvre i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Delegacija Pariškog muzeja 3 dana je obilazila postavke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine kako bi napravili plan za dugotrajniju saradnju dva muzeja. Zabilježila Marija Arnautović.
Zemaljski muzej svakodnevno traži načine kako da poboljša situaciju u muzeju i o tome su u protekla tri dana razgovarali sa predstavnicima jednog od najvećih svjetskih muzeja, Luvra iz Pariza. Razgovarano je koliko eksperti ovog muzeja mogu pomoći Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, navodi direktor Mirsad Sijerić.
Ovo je bila izuzetna prilika da potvrdim ono što smo već znali, da je stanje zbirki Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine uprkos svemu što se ovdje dešava i u okolnostima kojim radimo u izuzetno dobrom stanju.
Zemaljski muzej već je od francuske ambasade dobio financijsku pomoć za rekonstrukciju sobe u kojoj se čuva Sarajevska Hagada. Novoimenovani ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, Gillian Rousson, prvi put danas je došao u Zemaljski muzej.
Les deux institutions sont deux.
Obje institucije su istog ranga, sa velikim potencijalima koje treba i dalje razvijati. Naši muzeji neosporno imaju sreću da se svaki od njih nalazi u veličanstvenom arhitektonskom okviru, čuvajući za budućnost, a istovremeno nudeći publici vrlo bogate zbirke istinskog kulturnog nasljeđa svake zemlje.
Tročlana delegacija muzeja Louvre uvidjela je, kako kažu, kako u Zemaljskom muzeju postoje izuzetne vještine koje se primjenjuju u oblasti restauracije i konzervacije. Smatraju da te discipline koje postoje po različitim sektorima treba objediniti, u čemu mogu pomoći eksperti iz Luvra. Prijedlog je također da se objedini baza podataka, na čemu je Zemaljski muzej već počeo raditi. Na konferenciji za novinare predstavnici muzeja Luvr kazali su i da taj muzej ima godišnji budžet od preko 200 miliona eura, od čega 50% finansira francuska država. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, čiji osnivač država, više od 20 godina ima problem financiranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je odluku o pokretanju procesa osnivanja javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Arsevi Sarajevo. U naredna 4 mjeseca trebalo bi prikupiti potrebnu dokumentaciju, ali i pronaći načine financiranja. Generalni direktor projekta Enver Hadžiomer Spahić.
To znači da, evo, nakon četvrtijeka, dakle 25 godina od 92. do 2017. od tada do sada formirana je kolekcija koja je uistinu jedna od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti svijeta. I šta mogu da kažem, nego da sam oduševljen da je nakon toliko vremena na jednoj sjednici, koju ću reći svečana sjednica, da su svi vijećnici, dakle predstavnici svih općina Sarajeva, jednoglasno dali svoj glas za donošenje odluke o formiranju javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Sarajeva.
2. jula na Mrakovici će biti održana manifestacija kojom će biti obilježeno 75 godina od bitke na Kozari. Manifestaciju organizuju zajednički institucije Republike Srpske i Srbije. Više detalja u prilogu Milorada Milojevića.
Samo nekoliko stotina boraca narodno-oslobodilačke borbe sa dijelom stanovništva Kozare početkom jula 1942. godine uspjelo je da probije jake neprijateljske obruče i da se probije prema Grmeću. Bitka na Kozari je upisana u anale simbola antifašističkog otpora. Nažalost, brojčano jače njemačke i ustaške snage u logore su odveli oko 68.000 kozarčana, a stradalo je oko 40.000 ljudi. Tu bitku danas zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija. Entitetski ministar rada Milinko Savanović kaže da su na obilježavanje 2. jula na Mrakovicu pozvani svi srpski politički predstavnici u Bosni i Hercegovini, a novinari su pitali zašto nisu pozvani i predstavnici druga dva naroda.
Obzirom da je karakter narodno-oslobodiločkog rata bio multinacionalan, vi to dobro znate, najavio se sumnor Srbije, najavio se sumnor Crne Gore, naš Slovenije, naš sumnor je tu.
Ranijih godina na obilježavanju bitke na Kozari bila je dosta prisutna i neprimjerena četnička nacionalistička ikonografija. S obzirom da su narod na Kozari branili partizani, pitali smo i ministra Savanovića da li će se i u tom smislu nešto promijeniti.
Dakle, kada je u pitanju odbor za obilježavanje kojima mi rukovodimo, tu nema ništa što bi provociralo ljude, je li to su... To je istorija, to je vrijeme kada su ljudi pod jednom zastavom, a to je zastava antifašizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sutra počinje tradicionalna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto. Program najavljuje direktor Centra za kulturu grada Mostara, Senad Suljić.
Umjetnici koji će se ovaj put u periodu od puna dva mjeseca predstaviti u Mostaru dolaze ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz zemalja kao što su Meksiko, Turska, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Velika Britanija, Sjeverna Irska. Svi oni će svoje kulturne sadržaje predstaviti domaćoj publici, ali i svi brojnim gostima. Bilo je riječ o mostarskoj ili bosansko-hercegovačkoj dijaspori koja svoje ljetne odmore provodi u ovom dijelu naše zemlje i turistima koji u naš grad i okolinu dolaze sa svih svjetskih meridijana. Kulturna manifestacija Mostarsko ljeto tako ispunjava svoju osnovnu funkciju jačanja i obogaćivanja kulturnog života u Mostaru, sve kako bi oni koji dođu ovdje da provedu svoj odmor osjećali se još ugodnije i ne samo poželjeli da se ponovo vrate, nego da svoje utiske u našoj sredini prenesu i drugima.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.